Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde, kurā vērtēs pārvietošanās iespēju atvieglošanu pierobežā COVID-19 apstākļos. Dienas kārtībā iekļaut iekšlietu ministra Sanda Ķirģena pieteiktie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Trešdien notikušajā valdības sēdē ministra prezidents Krišjāns Kariņš pieļāva, ka Lietuvā un Igaunijā pieaugot saslimstībā ar COVID-19, tā dēvētais Baltijas burbulis ar šodienu de facto vairs nepastāvēs. Gadījumā, ja Lietuva Igaunija nonāks tā dēvēto sarkano vai dzelteno valstu sarakstā, Latvija attiecībā pret šīm valstīm nepiemēros īpašu regulējumu, līdz ar to atgriežoties no kaimiņu valstīm būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica ar šodien atsāks lidojumu starp Rīgu un Stokholmu Zviedrijā. Air Baltica izpildu direktors Martins Gaus paudis prieku par Latvijas valdības lēmumu atvieglot iepriekš noteiktos ceļošanas ierobežojumus, vienlaikus saglabājot sabiedrības drošību un veselību kā augstāko prioritāti. Šodien Rīgas Ratsnamā turpināsies jaunveidojumās Rīgas domas koalīcijas partneru sarunas par koalīcijas izveidi. Attīstībai pārrunā partijas progresīvie kopīgā saraksta mēramat kandidāts Mātiņš Staķis uz tikšanos aicinājis jaunās konservatīvās partijas, Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības un jaunās vienotības pārstāvjus. Jaunveidojamajā Rīgas domas koalīcijā notiek sarunas par 11 amatu sadali – mēra amatu, diviem vicemēra amatiem un 8 komiteju vadītāju amatiem. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs apmeklēs Rojas, Mērsragu un Engures ostas, lai iepazītos ar ostu ekonomisko aktivitātu un pārunātu attīstības plānus. Pēdējo gadu laikā ar vienu vairāk mazo ostu apkalpo jahtas, piedāvājot remonta, zimošanas un citus pakalpojumus kuģotājiem no Skandināvijas austrumiem un Rietumeiropas, līdz ar to popularizējot Latviju kā turismu objektu. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudz vietu Latvijā, galvenokārt valsts rietumu un centrālajā daļā, īslaicīgi līs, Latgalē un Sēlijā bez nokrišņiem un diena būs saulaina. Potīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds.